ร่วมตามติดการทำงานสื่อกับรายการสะกดรอยสื่อทันข่าวแล้วต้องทันคนข่าวด้วยกับนักสืบนิเทศศาสตร์อาจารย์ธามเชื้อสถาปนสิริ
สวัสดีครับคุณผู้ฟังพบกับผมธามเชื้อสถาปนสิรินะครับวันนี้เช้าวันพุธที่6เมษายนนะครับวันจักรีนะครับก็เป็นวันหยุดนะครับสำหรับคนที่หยุดงานราชการส่วนใหญ่ก็หยุดนะครับเอกชนก็อาจจะมีบางที่ไปทำงานตามปกตินะครับก็เป็นวันหยุดกลางสัปดาห์ที่ดูแปลกๆนะครับเป็นวันพุธนะครับแต่ว่าเหตุการณ์เรื่องข้อมูลข่าวสารนะฮะในวงการบ้านเราหรือว่าทั่วโลกเนี่ยมีข่าวชิ้นหนึ่งนะครับวันนี้จะคุยกันเรื่องนี้นะครับเรื่องของปานามาเปเปอร์สนะปานามาเปเปอร์สปานามาชื่อประเทศนะครับประเทศปานามานะครับแล้วก็เปเปอร์สก็คือเป็นรายงานเอกสารนะครับจริงๆเหตุการณ์โซเชียลมีเดียเนี่ยค่อนข้างรุนแรงมากนะครับคุยกันเรื่องเทศกาลสงกรานต์นะที่มีเรื่องของขันแดงนะขันแดงของ อดีตท่านนายกทักษิณชินวัตรนะครับแล้วก็กับผู้นำปัจจุบันนะครับวิวาทะกันรุนแรงนะครับพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานะครับก็วิพากษ์วิจารณ์กันเรื่องว่าเอ๊ะมาจากขันทำไมนะครับก็มีแนวโน้มเรื่องความขัดแย้งนะครับเรื่องของการแสดงเขาเรียกว่าฐานเสียงฐานนิยมทางการเมืองอยู่นะครับแต่ว่าข่าวที่หลุดมาจริงๆแล้วก็สะท้อนเรื่องบทบาทการทำหน้าที่ของสื่อก็คือเรื่องเอกสารปานามาเปเปอร์นะครับคุณผู้ฟังที่ไม่รู้ว่าข่าวนี้คืออะไรผมจะเล่าให้ฟังสั้นๆก่อนลงรายละเอียดนะครับข่าวนี้เนี่ยสะท้อนบทบาทการทำหน้าที่ของสื่อเมื่อมีเอกสารหลุดนะครับเป็นเอกสารลับนะครับลับในที่นี้ก็คือลับภาษาอังกฤษเนี่ยเวลาถูกเป็นเอกสารลับแล้วก็ถูกแฉออกมาเนี่ยก็ใช้คำว่า leaks นะครับ leaks นะ leaks ก็คือแฉเปิดโปงออกมาเนี่ยนะครับเอกสารลับนี้เนี่ยนะครับเปิดเผยออกมานะครับเมื่อวันที่3เมษายนนะครับเป็นเอกสารลับจำนวนมากถึง 11.5 ล้านฉบับนะครับที่รั่วไหลออกมาจากบริษัทกฎหมายสัญชาติปานามานะครับเมื่อวันอาทิตย์ที่3เมษายนที่ผ่านมานะครับซึ่งชุดเอกสารที่ว่านี้ก็เป็นเรื่องใหญ่โตเลยนะครับเพราะว่าได้ทำการเปิดโปงกระบวนการทำธุรกรรมทางการเงินอย่างลับๆของบรรดานักการเมืองระดับสูงและบุคคลดังทั่วโลกนะครับรวมกระทั่งมีชื่อหลุดมาด้วยนะครับผู้ช่วยประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินแห่งรัสเซียนะครับหรือแม้กระทั่งอันนี้ไม่น่าเชื่อนะครับสำหรับคนที่เป็นคอแฟนบอลอันนี้ไม่ใช่ข่าวฟุตบอลนะครับแต่ว่ามีชื่อนักฟุตบอลระดับโลกหลุดขึ้นมาก็คือซูเปอร์สตาร์ดาวยิงทีมชาติอาร์เจนตินานะครับของบาร์เซโลนานะครับก็คือลีโอเนลเมสซี่นะครับซึ่งก็หลุดชื่อออกมาว่าเป็นรายชื่อของคนดังบรรดาคนหนึ่งในคนดังทั้งหลายนะครับที่ไปใช้บริการทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของภาษีเนี่ยนะครับในประเทศปานามานะครับทีนี้เอกสารชุดนี้ก็ถูกตีพิมพ์เผยแพร่มานะครับจากหนังสือพิมพ์แม้ผมอ่านชื่อยากจริงมันเป็นชื่อภาษาเยอรมันนะครับซุสจอยส์ไซตุงนะซุสจอยส์ไซตุงของเยอรมนีนะครับก็เป็นสื่อกระแสหลักนะครับที่เปิดโปงเรื่องนี้นะครับอ้างว่านะครับได้รับเอกสารชุดนี้จำนวน 11.5 ล้านฉบับคุณผู้ฟังลองคิดดูนะเอกสารจริงๆฉบับเวลาที่มันหลุดมาเนี่ยในเมืองไทยหรือว่าแต่ก่อนหลายปีก่อนเนี่ยวิกิลีกส์เว็บไซต์วิกิลีกส์ของแอดมินนะครับที่ชื่อ Julian Assange เนี่ยก็มีเอกสารลับหลุดออกมานะครับทางหน่วยงานราชการสถาบันทางการเมืองนะครับแล้วก็เอกอัครราชราชทูตนะครับหลายๆประเทศที่นะครับก็มีการเปิดโปงเปิดเผยมาครับมาหลายประเทศนะครับว่ามีกระบวนการเจรจาทางการทูตและการทางการเมืองเนี่ยนะครับที่ไม่เปิดเผยแล้วก็ที่เป็นภัยต่อความมั่นคงเนี่ยนะครับแล้วก็ถูกเปิดเผยออกมาอันเนี้ยรอบเนี้ยเอกสารหลุดออกมาเนี่ย 11.5 ล้านฉบับแล้วก็เป็นเรื่องใหญ่โตมากนะครับเพราะว่าหนังสือพิมพ์ของเยอรมันเนี่ยนะครับก็ได้รับเอกสารชุดนี้มานะครับแล้วก็แหล่งข่าวตามฟอร์มนะครับก็คือไม่ได้ระบุชื่อนะครับหลังจากนั้นเนี่ยสำนักพิมพ์และกองบรรณาธิการซุสดอยไซตุงเนี่ยนะครับก็ได้แบ่งปันให้กับสื่อมวลชนทั่วโลกนะครับผ่านทางสมาคมผู้สื่อข่าวสายสืบสวนนานาชาตินะครับซึ่งชื่อว่า ICIJ นะ ICIJ ย่อมาจากคำว่า International Consortium of Investigative Journalists นะครับก็คือคล้ายๆเป็นสมาคมผู้สื่อข่าวที่รวมตัวนักข่าวสืบสวนระดับมือฉมังกันไว้ทั่วโลกเนี่ยนะครับทีนี้ทางเว็บไซต์ ICIJ เนี่ยนะครับโดยผู้อำนวยการก็คือเจราร์ดไรส์เนี่ยนะครับก็เป็นผอ.นะครับเขาก็บอกมาชี้แจงว่าหลังจากที่ทีมงานจำนวนนักข่าวมากถึงโอ้ร้อยกว่าคนนะครับร้อยกว่าสำนักข่าวนี่รวมตัวกัน140คนนะครับจากสำนักข่าวเอเจนซี่ต่างๆนะครับในบรรดาภาคพื้นยุโรปเนี่ยนะครับรวมตัวกันเป็นสเปเชียลโปรเจกต์เลยนะเป็นโครงการลับๆก่อนที่จะมาเปิดเผยเมื่อวันที่3เมษายนที่ผ่านมาเนี่ยนะครับเจราร์ดไรส์ผู้อำนวยการบอกว่าเอกสารชุดนี้เนี่ยเป็นบันทึก กิจกรรมทางธุรกิจนะครับของ Mossack Fonseca นะครับ Mossack Fonseca ก็เป็นบริษัทธุรกิจหนึ่งนะครับแบบวันต่อวันนะครับตลอดกว่าระยะเวลา40ปีที่ผ่านมาผมไปดูตัวเลขนะครับระยะเวลาในเอกสาร 11.5 ล้านชิ้นเนี่ยนับมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช 2520คุณผู้ฟังผมเกิดปี2522นะเอกสารลับๆเนี่ยว่าโหมีอายุมากกว่าผม2ปีนะครับตั้งแต่ปีพ.ศ. 2520นะครับก็คือ40ปีที่ผ่านมาธุรกรรมการเงินส่วนใหญ่เป็นการกระทำถูกต้องตามกฎหมายนะครับทว่าการเปิดเผยตีแผ่ข้อมูลในครั้งนี้ก็แน่นอนว่ามีข้อมูลทางลบทางลับนะครับที่จะส่งผลกระทบทางการเงินไม่น้อยเลยนะครับที่เป็นบุคคลที่ถูกอ้างอิงในรายงานนะครับเจอราร์ดไรส์ผู้อำนวยการ ICIJ ก็บอกต่อไปว่าผมเชื่อว่าการเปิดโปงครั้งนี้จะสร้างความเสียหายครั้งใหญ่แก่บุคคลที่ซุกทรัพย์สินเอาไว้ในต่างแดนนะครับเนื่องจากข้อมูลที่มีเนี่ยนะครับที่พบเนี่ยนะครับมีปริมาณมหาศาลมากเลยนะครับแล้วก็ทางเราก็ยังวิเคราะห์ไม่หมดนะครับโดยรวมๆแล้วข้อมูลนี้สำคัญอย่างไรนะจริงๆแล้วตอนนี้ถ้าเกิดคุณผู้ฟังอ่านข่าวพอสมควรวันนี้วันที่6เมษายนเนี่ยนะครับก็จะค้นพบว่าหลังจาก ICIJ เปิดเผยข้อมูลลับเอกสารลับของ Panama Paper แล้วเนี่ยนะครับมีนักธุรกิจไทยมีนักธุรกิจไทยที่มีเอี่ยวนะครับมีเอี่ยวกับเอกสารนี้เนี่ยนะครับระดับเจ้าสัวเนี่ยนะครับหลายคนนะครับซึ่งเปิดเผยมาแล้วมันมีประมาณ21คนไทยนะครับ21คนไทยที่เกี่ยวข้องคือ21คนไทยนี่ผมว่าระดับที่เป็นเศรษฐีนะในเมืองไทยนะครับก็ค่อนข้างมากนะครับทีนี้ข่าวเรื่องนี้เนี่ยเปิดเผยมาตั้งแต่วันที่3เมษายนวันนี้วันที่6นะครับเพราะฉะนั้นก็เกิดโดมิโนเอฟเฟคนะครับปปง.นะสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติและการฟอกการเงินด้วยนะครับเนี่ยครับเขาก็มานั่งดูว่ารายชื่อคนไทย21คนเนี่ยนะครับข้อเท็จจริงนั้นเป็นอย่างไรนะเรื่องนี้ก็ไปถึงเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาตินะครับพลเอกทวีปเนตรนิยมนะครับก็บอกว่าเรื่องนี้นี่อยู่เฉยไม่ได้แน่นะครับเพราะว่าบรรดารายชื่อของคนไทยที่เกี่ยวข้องกับเอกสารปานามาเปเปอร์สเนี่ยนะครับจะต้องถูกตรวจสอบนะครับซึ่งก็จะเบื้องต้นก็จะส่งหน้าที่นี้ให้กับปปง.นะครับหลังจากนั้นก็จะเชื่อว่าจะมีการส่งข้อมูลมายังสมช.เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติเนี่ยนะครับอย่างไรก็ตามต้องตรวจสอบเรื่องนี้ก่อนนะครับโดยจะประสานไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับในแง่ของความมั่นคงนี้ต้องเกี่ยวข้องแน่นอนนะครับเพราะว่ารายชื่อ21คนไทยนี้จะต้องตรวจสอบก่อนว่าจริงหรือเปล่านะครับหลังจากนั้นก็จะต้องลงไปดูว่าทั้ง21คนนั้นเนี่ยนะครับที่เกี่ยวข้องกับ Panama Papers เนี่ยนะครับเกี่ยวข้องอย่างไรเพราะว่ามันกระทบโดยตรงกับสถานะทางการเงินของประเทศโอ้โหเรื่องนี้ใหญ่โตมากอันนี้เขามองกันว่าในวงการนะครับในวงการวารสารศาสตร์เขามองว่าเรื่องนี้ใหญ่กว่าตอนที่จูเลียนแอสเซนส์เปิดเผยเอกสารลับทางการทูตในเว็บไซต์ WikiLeaks ซะอีกนะครับตอนนี้จูเลียนแอสเซนส์ก็ลี้ภัยนะครับอยู่ต่างประเทศเนี่ยนะครับก็คืออยู่อเมริกาไม่ได้เนี่ยนะครับแล้วก็อเมริกาก็ตามล่าพอสมควรเนี่ยนะไม่พอสมควรแหละใหญ่โตเลยแล้วครับแล้วก็เอาไปทำหนังทำภาพยนตร์เนี่ยนะครับเรื่องนี้ก็สะท้อนอะไรหลายๆอย่างนะว่าเรื่องของบริษัทลับๆนะครับที่อยู่บนเกาะหรือว่าบริษัททำธุรกิจกฎหมายเนี่ยนะครับก็ใช้วิธีการฟอกเงินนะครับผมย้อนกลับไปอ่านบทความให้สัมภาษณ์นะครับของเจอราร์ดไรส์อีกครั้งนึงนะครับเขาบอกว่าสรุปข้อมูลเนี่ยนะที่ดูแล้วมันเป็นอันตรายเนี่ยนะครับมันมีลักษณะแบบนี้ครับอันแรก ข้อที่1เอกสารชุดนี้ในจำนวน 11.5 ล้านฉบับเดี๋ยวเบรก2เดี๋ยวผมค่อยมาบอกวิธีการที่เขาใช้วิธีการในการคัดเลือกไฟล์ต่างๆนะครับซึ่งเป็นระบบที่น่าทึ่งมากนะครับในการพิสูจน์เอกสารจำนวน 11.5 ล้านฉบับเนี่ยนะครับก็บอกว่าเอกสารชุดนี้เนี่ยระบุชื่อบริษัทต่างชาตินะครับซึ่งก็มีความเชื่อมโยงกับครอบครัวของประธานาธิบดีหลายคนนะครับเช่นหลุดชื่อมาเลยนะครับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงนะครับซึ่งเป็นประธานาธิบดีที่อยู่ที่เกี่ยวข้องในการมีนโยบายปราบปรามทุจริตคอร์รัปชันอย่างเข้มงวดนะครับนอกจากนี้เอกสารยังได้เปิดโปงเครือข่ายฟอกเงินที่พัวพันไปถึงคนสนิทของประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินนะครับแห่งรัสเซียเนี่ยนะครับโดยกระทำผ่านธนาคารรัสเซียนะครับซึ่งถูกสหรัฐและสหภาพยุโรปคว่ำบาตรมานะหลังจากที่มอสโกใช้กำลังผนวกคาบสมุทรไครเมียเนี่ยนะครับเงินทุนเหล่านี้ถูกยักย้ายถ่ายโอนผ่านบริษัทต่างชาติหลายแห่งนะครับแล้วก็หนึ่งในจำนวนนั้นก็เป็น2บริษัทที่เพื่อนสนิทของปูตินเกี่ยวข้องด้วยนะครับโอ้โหก็นี่เป็นสืบคดีเป็นข่าวสืบสวนเลยนะครับนอกจากนี้ยังมีรายชื่ คนที่เกี่ยวข้องอย่างเช่นนายกรัฐมนตรีซิกมุนด์เดวิดกุนล็อกสันแห่งไอซ์แลนด์นะครับแล้วก็ภริยานะครับซึ่งปรากฏว่า ซุกซ่อนเงินลงทุนหลายล้านดอลลาร์ไว้ในธนาคารไอซ์แลนด์ในช่วงที่เกิดวิกฤตทางการเงินนะครับโดยเขาและเธอเนี่ยอาจจะทำธุรกรรมผ่านบริษัทนอกประเทศแห่งหนึ่งนะครับเอกสารก็ระบุว่านายกรัฐมนตรีซิกมุนด์เดวิดกุลล็อกสันซึ่งนะครับแล้วก็ภรรยาเนี่ยนะครับได้ซื้อบริษัทวินทริสแม่ผมอ่านชื่อยากจริงวินทริสนะครับเอาไว้เมื่อปี2007นะครับแล้วก็ไม่ได้แจ้งประโยชน์เอาไว้ต่อรัฐบาลนะครับแล้วก็คณะกรรมการทรัพย์สินและหนี้ต่อรัฐสภาเนี่ยนะครับซึ่งก็กลายเป็นเรื่องคล้ายๆเหมือนกับว่าซุกหุ้นซุกทรัพย์สินหรือว่ามีธุรกรรมทางการเงินที่มีเข้าลักษณะผิดกฎหมายการฟอกเงินเนี่ยนะครับข่าวเรื่องนี้ใหญ่มากนะครับนอกจากนั้นเนี่ยเลโอเนลเมสซี่นะครับแล้วก็บิดาของเขานะครับซึ่งก็หลุดชื่อออกมาเหมือนกันนะครับว่าร่วมกันก่อตั้งบริษัททางการเงินนะครับชื่อว่าบริษัทเมกาสตาร์เอ็นเตอร์ไพรส์อิงค์ในปานามานะครับซึ่งเป็นบริษัทเปลือกคุณผู้ฟังผมพูดไม่ได้ผิดนะบริษัทเปลือกนะคำศัพท์เทคนิคตรงนี้เขาใช้คำภาษาอังกฤษว่าเชลคัมปานีเชลเหมือนเชลชื่อปั๊มน้ำมันเชลนะแต่ว่าเราลึกถึงปั๊มน้ำมันก็เห็นฝากาบหอยใช่ไหมครับเชลก็คือบริษัทเปลือกหอยนะบริษัทพวกนี้เนี่ยจริงๆแล้วไม่ได้ผิดกฎหมายนะครับเพราะว่าตั้งขึ้นมาลอยๆเฉยๆซึ่งมีนิติกรรมทางบัญชีทางการเงินกฎหมายถูกต้องนะครับทว่าไม่ได้ผลิตตัวสินค้าและบริการอย่างแท้จริงคือพูดง่ายคือตั้งขึ้นมาเพื่อทำธุรกรรมทางการเงินนะครับเพราะฉะนั้นมันก็จะเข้าลักษณะที่ไม่ค่อยได้ถูกตรวจสอบนะครับซึ่งบางครั้งเนี่ยบริษัทแบบนี้เนี่ยก็ถือว่าถูกต้องตามกฎหมายด้วยซ้ำไปนะครับมันก็เป็นที่สงสัยว่านักข่าวเนี่ยจะไปตามสืบต่อกันหรือเปล่าว่ารายชื่อบรรดาคนเด่นคนดังทั้งหลายเนี่ยนะครับทั้งระดับโลกเนี่ยนะครับกับในของเมืองไทยเนี่ยนะครับก็จะเอาอย่างไรต่อนะครับทีนี้สำนักข่าว BBC นะก็ไปสืบสวนเรื่องนี้ต่อนะครับก็ได้รับคำอ้างยืนยันนะครับจากมอสแซกฟอนเซกานะครับเจ้าของบริษัทที่ดีว่านี่นะครับว่าบริษัทนี้ก็ทำธุรกิจยาวนานมาถึง40ปีจริงนะครับแล้วก็ที่ผ่านมาไม่เคยมีประวัติด่างพร้อยนะครับแล้วก็ได้ปฏิบัติตามข้อบังคับของนานาชาติเรื่องของการทำกฎหมายธุรกรรมต่างๆได้อย่างรัดกุมนะครับเพื่อไม่อยากให้เป็นเครื่องมือตกเป็นเครื่องมือของการเลี่ยงภาษีนะครับการฟอกเงินนะครับหรือว่าเป็นแหล่งเงินทุนสำหรับกลุ่มก่อการร้ายข้ามชาตินะครับหรือแม้กระทั่งการทำความผิดอื่นแต่ว่าแหล่งข่าวที่ไม่เปิดเผยที่เป็นตัวกลางที่เอาเอกสารคุณฟังลองคิดดูเอกสารหลุดมาทั้งหมดเนี่ย 11.5 ล้านฉบับนะครับเพราะนั้นก็โอ้โหใช้ระยะเวลาใช้ทีมงานข่าวนักข่าวจำนวนหลายคนนะครับในการลงมาตรวจสอบเรื่องนี้นะครับเรื่องนี้ก็มีผลเอฟเฟกต์ต่อไปค่อนข้างมากนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะครับแฟ้มลับปานามาเนี่ยนะครับที่ไปเชื่อมโยงกับผมยกตัวอย่างนะครับประธานาธิบดีปูตินเนี่ยนะครับก็มีการเชื่อมโยงกันว่ามีธุรกรรมทางการเงินที่เกิดขึ้นในช่วงสมัยนั้นนะครับเพราะว่าวลาดิเมียร์ปูตินนะครับเคยไปมีข้อตกลงต่างแดนนะแล้วก็เงินกู้นะครับเป็นเงินกู้ไม่แน่ใจเอาไปทำอะไรนะครับมูลค่ามากถึง 2,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐสูงมากนะครับซึ่งก็พอหลุดออกมาแบบนี้ก็แต่ละฝ่ายก็นั่งกันไม่ติดนะครับเพราะว่าเรื่องนี้เนี่ยเป็นข่าวใหญ่โตมากเพราะว่าการตรวจสอบเนี่ยยังไม่เสร็จนะครับพักกันสักครู่หนึ่งแล้วเดี๋ยวผมมาเล่าให้ฟังนะครับว่าวิธีการที่เขาใช้ในการตรวจสอบเอกสารจำนวนมากกว่า 11.5 ล้านฉบับเนี่ยทำได้ยังไงแป๊บหนึ่งครับพักกันสักครู่ครับ
ร่วมตามติดการทำงานสื่อกับรายการสะกดรอยสื่อทันข่าวแล้วต้องทันคนข่าวด้วยกับนักสืบนิเทศศาสตร์อาจารย์ไทม์เชื้อสถาปนสิริ
วิกฤตภัยแล้งครั้งนี้นับได้ว่ารุนแรงที่สุดในรอบ20ปีและกำลังส่งผลกระทบต่อประชาชนทั่วประเทศถึงเวลาแล้วที่ทุกภาคส่วนต้องร่วมมือกันที่คลายปัญหาฝ่าวิกฤตภัยแล้งด้วยการแบ่งน้ำใช้ปันน้ำใจเพื่อให้ทุกชีวิตมีน้ำใช้เพียงพอตลอดแล้งนี้ตามติดสถานการณ์ภัยแล้งได้ทุกช่วงข่าวแบ่งน้ำใช้ปันน้ำใจสู้ภัยแล้ง
มันคือภัยเงียบอันน่าสะพรึงซึ่งคนไทยทุกคนควรรับรู้ทุกวันนี้กรุงเทพมหานครต้องใช้กำลังคนมากมายในการเก็บขยะมากถึง 8,500 ตันต่อวันเป็นถุงพลาสติกถึงร้อยละ21หรือ 1,800 ตันต่อวันกลายเป็นกองขยะถุงพลาสติกประมาณ 73,036 ล้านใบต่อปีลองคิดดูว่าถุงพลาสติก1ใบต้องใช้เวลาย่อยสลาย450ปีที่เหลือจะใช้เวลาอีกนานเท่าใดและเมื่อเผาถุงพลาสติก จะเกิดเป็นมลภาวะทางอากาศมากมายทำให้โลกร้อนและยังทำให้เกิดสารไดออกซินซึ่งเป็นสารก่อมะเร็งรู้อย่างนี้แล้วคงต้องตัดสินใจเอาเองว่าถุงพลาสติกยังจำเป็นสำหรับคุณอีกหรือไม่ลดเลิกเพื่อช่วยโลกไทย PBS ชวนคนไทยลดใช้ถุงพลาสติก
ร่วมตามติดการทำงานสื่อกับรายการสะกดรอยสื่อทันข่าวแล้วต้องทันคนข่าวด้วยกับนักสืบนิเทศศาสตร์อาจารย์ธามเชื้อสถาปนสิริ
คุณฟังครับจำนวนข้อมูลเอกสารนะครับในเอกสารที่ดูดออกมาชื่อปานามาเปเปอร์เนี่ยนะครับเปเปอร์แปลว่ากระดาษเนี่ยนะครับ PAPER เติม S เนี่ยนะครับหลุดมาจำนวนทั้งหมดเนี่ย 11.5 ล้านฉบับนะครับซึ่งเมื่อเปรียบเทียบของปริมาณข้อมูลนะฮะมหาศาลมากครับขนาด 2.6 เทราไบต์นะครับเว็บไซต์ ICIJ นะครับก็บอกว่าข้อมูลที่ค้นพบที่สำนักข่าวได้ทำการตรวจสอบเนี่ยนะครับก็มีมากถึง 2.6 เทราไบต์นะครับซึ่งส่วนใหญ่ก็เกี่ยวข้องกับเครือข่ายทุจริตคอร์รัปชันการฟอกเงินการหนีภาษีนะครับแล้วก็ที่สำคัญปัญหาเรื่องนี้ใหญ่โตมากการค้ายาเสพติดระดับโลกนะครับซึ่งก็ข้อมูลที่พบเนี่ยก็มีคนดังที่เกี่ยวข้องเยอะแยะมากมายนะครับแล้วก็กลายเป็นข้อมูลที่ต้องใช้ระยะเวลาการทำงานค่อนข้างมากนะครับที่สุดแล้วสิ่งที่น่าสนใจนะครับคืออย่างนี้ครับปริมาณข้อมูลมหาศาลขนาดนี้เนี่ยครับกินช่วงระยะเวลาทั้งหมดเนี่ยเกือบ40ปีนะครับแล้วก็มีข้อมูลบริษัทที่เกี่ยวข้องกับทางการเงินแล้วก็ธุรกรรมทางกฎหมายต่างๆนะครับมากถึง 210,000 บริษัทนะครับจากทั้งหมด21เขตอำนาจศาลนะครับโดยประเทศโดยฮ่องกงกับสวิตเซอร์แลนด์แล้วก็สหราชอาณาจักรเนี่ยนะครับเป็นติด3อันดับแรกนะครับที่เป็นลูกค้าของ Mossack Fonseca เนี่ยนะครับซึ่งก็คือการไปตั้งบริษัทเป็นบริษัทเงานะครับหรือว่าที่เราเรียกว่าเป็นบริษัทเป็นแบบ Shell Company นะครับที่สุดแล้วเมื่อได้รับเอกสารนี้นะครับสำนักข่าวซุสDeutsche Zeitung เนี่ยแหมผมชื่อภาษาเยอรมันผมอ่านยากนะครับเขียนมาเป็นภาษาอังกฤษด้วยนะครับ Deutsche Zeitung เนี่ยนะครับก็ไปกะเกณฑ์นะนักข่าวกว่า370คนนะครับจากหนังสือพิมพ์ในประเทศเยอรมนีเนี่ยครับแล้วก็ประเทศข้างเคียงนะครับรวมกระทั่งพันธมิตรสื่ออีกมากมายกว่าหลายร้อยคนนะครับแห่งทั่วโลกนะครับเพื่อทำอะไรครับคุณผู้ฟังเพื่อมานั่งอ่านข้อมูลนะมานั่งอ่านข้อมูล 11.5 ล้านไฟล์นะครับอ่านใช้เวลานานเท่าไหร่เขาบอกว่านักข่าวทั้งหมดเนี่ยนะที่ไปกะเกณฑ์ขอความร่วมมือกันเนี่ยใช้เวลาอ่านข้อมูลนี้เนี่ยคุณผู้ฟังมากถึง1ปีนะครับแต่ว่าปีนี้อ่านยังไม่จบนะครับอ่านเพียงแค่ได้เชื่อมโยงเป็นการอ่านรอบแรกนะครับเพื่อค้นหาว่าบริษัทตัวแทนผู้นำต่างประเทศต่างๆนะครับไปมีความเชื่อมโยงกับกรณีอื้อฉาวระดับโลกเนี่ยนะครับแล้วก็มีรายละเอียดทางการเงินที่ถูกซ่อนไว้นะโดยที่เป็นของนักต้มตุ๋นนักค้ายาบรรดาเศรษฐีเซเลบต่างๆเนี่ยนะครับมีใครบ้างนะครับทีนี้สิ่งที่น่าสนใจก็คือว่าวิธีการทำข้อมูลนี้นะครับคุณผู้ฟังก็คือว่าปกติเวลาได้รับเอกสารมาที่เป็นตัวกระดาษเนี่ยนะครับเปเปอร์เนี่ยนะครับก็ใช้เทคโนโลยีนะครับในการที่จะไม่มีใครที่จะมานั่งอ่านได้หมดนะเพราะว่าข้อมูลเนี่ยมันเยอะมากนะครับเพราะฉะนั้นก็จะมีการพัฒนาซอฟต์แวร์นะครับซอฟต์แวร์ก็คือคล้ายๆเป็นโปรแกรมที่ใช้ในการสแกนไฟล์ data ข้อมูลเอกสารต่างๆนะครับไม่ใช่แค่สแกนเป็นรูปภาพนะครับโปรแกรมนี้ก็สามารถที่จะสแกนตัวเอกสารนั้นเนี่ยเป็นคำที่อ่านได้เลยเนาะคือสแกนออกมาเหมือนเป็นไฟล์ Word ได้แบบนั้นเลยนะครับซึ่งเป็นโปรแกรมอัจฉริยะเนี่ยนะครับซอฟต์แวร์ที่โครงการปานามาเปเปอร์ใช้เนี่ยนะครับในช่วยการค้นหาข้อมูลข่าวสารต่างๆที่อยู่ในเอกสารกว่า 11.5 ล้านฉบับนี่ก็คือโปรแกรมที่ชื่อว่าผมไม่แน่ใจอ่านออกเสียงถูกหรือเปล่านะ Nux หรือจะอ่านออกเสียงว่า NuXD เพราะว่ามันสะกดด้วยตัว NUIX นะครับซึ่งเป็นซอฟต์แวร์ตัวเดียวกันที่ทางเว็บไซต์ ICIJ เนี่ยก็ใช้ในการตรวจสอบข่าวอื่นๆนะฮะเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจก็เพราะว่าเมื่อไปดูในรายละเอียดของข้อมูลที่ค้นพบที่หลุดออกมาเนี่ยนะครับจำนวน 11.5 ล้านฉบับเนี่ยนะครับก็ปรากฏว่าข้อมูลส่วนใหญ่เนี่ยเป็นข้อมูลธุรกรรมที่มีการโต้ตอบผ่านระบบอีเมลนะครับอีเมลนี่มากที่สุดนะครับประมาณเท่าที่ผมดูเนี่ย4ล้าน8นะครับ4ล้าน8ฉบับนะครับคืออีเมลนี้ที่ต้องนั่งอ่านกันได้เยอะมากนะครับรองลงมาก็คือข้อมูลที่เป็นดาต้าเบสฟอร์แมตอันนี้จะอาจจะเป็นเขาเรียกว่าเป็นข้อมูลฐานข้อมูลลูกค้าหรือเป็นฐานข้อมูลไฟล์ Excel อะไรพวกนี้นะครับเป็นฐานข้อมูลการประกอบธุรกิจอาจจะเกี่ยวข้องกับรายชื่อบัญชีทางการเงินนะครับบุคคลที่เกี่ยวข้องในการโอนอะไรพวกนี้นะครับก็มีจำนวนข้อมูลมากถึง3ล้านฉบับนะครับ อีกอันดับ3นะครับก็คือข้อมูลที่เป็นไฟล์ PDF นะครับไฟล์ PDF ก็คือไฟล์ที่เราอ่านได้อย่างเดียวนะครับก็อีก2ล้านฉบับนะครับมีข้อมูลภาพถ่ายรูปภาพนะครับ image เนี่ยนะครับ1ล้านกว่าฉบับนะครับแล้วก็ที่เป็นไฟล์ text นะฮะไฟล์ text อ่านอย่างเดียวเนี่ยนะครับที่เป็นหนังสือเนี่ยนะครับก็คือประมาณ 300,000 ฉบับแล้วก็ข้อมูลอื่นๆอีกนะครับที่เป็นไฟล์คลิปเสียงคลิปวิดีโออะไรพวกนี้นะครับหรือว่าเป็นข้อมูลสลิปบัญชีอะไรพวกนี้นะครับก็อีก2รายการมากถึง 2,000 รายการนะครับโดยรวมๆแล้วนี่คือวิวัฒนาการใหม่นะในวงการของการทำงานสื่อสารมวลชนเพราะว่าประมาณข้อมูลมหาศาลขนาดนี้ที่กินระยะเวลา40ปีนะคุณผู้ฟัง 11.5 ล้านฉบับเนี่ยนะครับจำเป็นที่ต้องใช้นักข่าวจำนวนมากในการอ่านนะครับในการเชื่อมโยงข้อมูลนะครับเพราะฉะนั้นก็จริงๆคุณผู้ฟังสามารถที่จะไปดูคลิปวิดีโอนะที่บ่งบอกถึงวิธีการสืบข่าวพวกนี้เนี่ยนะครับอยู่ในเว็บไซต์ panamapapers. ผมจะอ่านว่าไงเนี่ยsusdeutsch.de เป็นภาษาเยอรมันนะครับPanama Papers ลองเซิร์ชใน Google แล้วกันก็น่าจะเจอนะครับซึ่งก็จะมีวิดีโอนะอธิบายวิธีการทำงานในการทำตรวจสอบข่าวสืบสวนเหล่านี้เนี่ยนะครับซึ่งก็พอไปดูแล้วก็ได้สาระจริงนะครับเพราะนั้นเด็กๆนิสิตนักศึกษาที่อยากเรียนวิชาชีพข่าวนะก็ต้องทำใจนะเป็นภาษาวิดีโอเป็นภาษาเยอรมันกับภาษาอังกฤษเนี่ยนะครับก็เขาก็อาจจะอธิบายว่าพอได้ข้อมูลมาแล้วเนี่ยนะครับเอาไปกระบวนการแยกคัดกรองนะครับตรวจทานข้อมูลความถูกต้องความน่าเชื่อถือเนี่ยนะครับแล้วเป็นยังไงไปทำอะไรต่อเนี่ยนะครับก็โอ้โหผมว่าทำหนังสารคดีได้เลยนะเรื่องนี้นะครับทางซุชดอยเซอร์ไซตุงกับ ICIJ ก็ตอนนี้นะครับก็พยายามที่จะอัปโหลดนะโหไม่ใช่ว่าเก็บไว้เฉยๆนะอัปโหลดเอกสารทั้งหมดเนี่ยนะครับไปเข้าไว้ที่เซิร์ฟเวอร์นะครับแล้วก็ให้มีโปรแกรมชนิดหนึ่งนะครับชื่อโปรแกรม OCR เนี่ยนะครับ OCR เนี่ยแปลงเป็นไฟล์ภาพนะอย่างที่บอกเมื่อกี้คือโปรแกรม Nux เนี่ยโปรแกรม Nux เนี่ยเป็นโปรแกรมช่วยค้นหาคำนะส่วนโปรแกรม OCR ก็คือจะเป็นโปรแกรมพวกแปลงภาพเอกสารนะครับไปเป็นไฟล์ JPEG หรือว่าเป็นไฟล์ PDF ก็ดีนะครับหลังจากนั้นก็จะต้องแปลงภาพเหล่านั้นเนี่ยนะครับเป็นข้อความคอมพิวเตอร์ที่อ่านได้นะครับเขาเรียกว่าภาษาคำศัพท์เทคนิคเขาใช้คำว่า machine readable machine ก็เครื่องจักรนะครับ readable ก็คือ readable ก็คือสามารถที่จะอ่านได้นะผมอ่านออกเสียงตัว d doc หน่อย readable นะครับพร้อมกันนี้ก็ทีมนักข่าวก็จัดทำรายชื่อของบุคคลที่เกี่ยวข้องมาจำนวนหนึ่งนะครับเพื่อที่จะคัดเลือกมาว่าเป็นนักการเมืองคนที่สำคัญก็เอาคนที่สำคัญก่อนนะครับคุณผู้ฟังแล้วก็มีนักกีฬาที่มีชื่อเสียงด้วยนะครับอาชญากรระหว่างประเทศก็มีนะฮะแล้วก็อีกหลายคนนะครับประกอบเข้ากับรายชื่อองค์กรที่เคยมีเรื่องอื้อฉาววิธีการตรวจสอบเนี่ยไม่ได้ไปนั่งอ่านทุกอย่างนะครับเขาก็จะตั้งสมมติฐานว่านักการเมืองดังๆเนี่ยมีใครบ้างนะครับแล้วก็ไปสืบค้นมาว่าในตลอดเวลา40ปีที่ผ่านมาเนี่ยนะครับบริษัทธุรกิจเอกชนบริษัทกฎหมายนะครับสำนักข่าวใดๆก็ตามนะครับองค์กรใดก็ตามเนี่ยที่เคยมีเรื่องผุดขึ้นมาว่าเป็นบริษัทที่มีส่วนนะกับเรื่องอื้อฉาวต่างๆเขาก็จะเอาชุดข้อมูลที่1 นะครับก็คือรายชื่อนักการเมืองที่ต้องสงสัยนะครับที่เป็นคนดังๆนะครับกับบริษัทที่ถูกเนมชื่อนะถูกตั้งชื่ออ้างชื่อว่าเป็นบริษัทที่เคยทุจริตหรือว่ามีเรื่องอื้อฉาวเนี่ยเขาก็เอาข้อมูล A กับ B เนี่ยมาเจอกันนะครับแล้วก็ให้โปรแกรม Nux เนี่ยนะครับอ่านดูว่าเจอข้อความอะไรบ้างนะครับเจอข้อมูลตรงไหนบ้างก็ฟังดูแล้วเป็นโลกจินตนาการที่แม้ข่าวที่จะหลุดออกมาว่านักการเมืองซุกหุ้นนะฟอกเงินตั้งบริษัทหลีกเลี่ยงหนีภาษีเนี่ยก็มีอยู่จริงนะครับแล้วก็มีเรื่องนี้เกิดขึ้นมาโอ้โห40ปีแล้วนะครับทีนี้สิ่งที่น่าสนใจก็คือว่าตอนนี้เทคโนโลยีนะครับคุณผู้ฟังก็เข้ามามีส่วนช่วยอย่างมากนะครับในการที่จะตรวจสอบตรวจค้นนะครับเนี่ยพอฟังถึงเรื่องนี้เนี่ยผมนึกถึงประโยคหนึ่งของมาร์คซักเคอร์เบิร์กนะเขาก็พูดว่ามีคนถามเขานะว่ามาร์คซักเคอร์เบิร์กเจ้าของโฟลเดอร์ผู้ก่อตั้ง Facebook เนี่ยนะครับก็ถามว่าเอ๊ะทำ Facebook มาเพื่ออะไรมาร์คซักเคอร์เบิร์กก็บอกว่าในตอนแรกผมก็ทำเล่นๆนะแต่ว่าในยุคหลังเนี่ยนะผมก็เริ่มคิดถึงว่าโลกของโซเชียลมีเดียได้กลายเป็นโลกที่ข้อมูลข่าวสารเนี่ยมันถูกเปิดเผยนะครับแล้วก็การเปิดเผยนี่เองนะที่จะทำให้ความโปร่งใสในสังคม transparency นะความโปร่งใสตรวจสอบได้เนี่ยนะครับเกิดขึ้นจริงในสังคมนะเพราะฉะนั้นด้วยเทคโนโลยีด้วยนวัตกรรมของอินเทอร์เน็ตนะครับแล้วก็ความช่วยเหลือของผู้คนต่างๆนะครับที่เข้ามาช่วยทำงานช่วยเปิดโปงข้อมูลต่างๆใน Facebook ในเครือข่ายสังคมออนไลน์เนี่ยก็จะทำให้สังคมนั้นๆเนี่ยเป็นสังคมที่โปร่งใสมากขึ้นนะนั่นคือสิ่งที่มาร์คซักเคอร์เบิร์กคิดแล้วก็คิดได้หลังจากที่ทำ Facebook ทะลุไป 1,000 ล้านคนนะครับตอนแรกก็ทำเล่นๆแค่นั้นเองทีนี้เรื่องนี้ก็น่าสนใจตรงที่ว่าต้องฟังต้องดูกันต่อนะครับว่า รายชื่อนะรายชื่อคนไทย21คนนะมีหลุดมาสำนักข่าวบางฉบับนะครับใช้คำว่าระดับเจ้าสัวนะเจ้าสัวของเมืองไทยก็มีเอี่ยวนะครับกับตัวบริษัทนี้นะครับว่าไปพัวพันเรื่องของการฟอกเงินเรียกภาษีหรือเปล่าตอนนี้ก็กลายเป็นวาระระดับชาติของหลายๆประเทศนะครับที่จะต้องตั้งคณะกรรมการภายในของแต่ละประเทศนะไปดูว่ากรรมการที่ดูเรื่องฟอกเงินนะครับเรื่องของการหนีภาษีนะครับเรื่องของธุรกรรมทางการเงินที่หมกเม็ดนะก็ในแต่ละประเทศเนี่ยก็นั่งกันไม่ติดนะครับเพราะว่าเรื่องนี้เนี่ยเป็นเอ็ดเวิร์ดสโนเดนเจ้าของคนที่เคยเปิดโปงโครงการ Prism ของอเมริกาเมื่อประมาณปี 2008-2009 นะครับเขาก็บอกว่าโอ้โหตอนนี้เอ็ดเวิร์ดสโนเดนเนี่ยพอมาเปิดโปงโครงการทุจริตของอเมริกาเนี่ยก็อยู่ประเทศอเมริกาไม่ติดนะครับต้องลี้ภัยอยู่นะครับเขาก็บอกว่านี่เป็นเอกสารหลุดขนาดใหญ่แห่งประวัติศาสตร์โลกในยุคหลังเลยนะเพราะว่ามันเปิดโปงกระบวนการที่ไม่ชอบมาพากลนะครับมากมายแล้วก็มันไม่น่าเชื่อว่ารัฐบาลแล้วก็นักการเมืองระดับผู้นำประเทศเนี่ยนะครับมีส่วนเข้าไปเกี่ยวข้องนะเพราะฉะนั้นเรื่องนี้จะกลายเป็นคลื่นที่กระทบต่อความมั่นคงอย่างหนักนะครับแล้วก็อาจจะต้องมีผู้นำหลายๆคนนะที่จะต้องถูกตรวจสอบนะครับหลังจากที่เปิดโปงกระบวนการเรื่องนี้แหมพอผมเห็นข่าวชิ้นนี้นะครับเมื่อวันที่3เมษายนเนี่ยผมก็คิดว่าเรื่องนี้มันเข้าลักษณะการทำงานข่าวสืบสวนนะครับของสื่อมวลชนเหมือนพาเราไปดูหนังเก่าๆอย่างหนังเรื่อง All the President Men นะหนังที่ว่าด้วยการสืบสวนของนักข่าวหนังสือพิมพ์นะครับต่อคดีวอเตอร์เกตของสมัยประธานาธิบดีนิกสันนะแล้วก็หนังใหม่ๆเลยหนังออสการ์อย่าง Spotlight นะหนังรางวัลออสการ์ภาพยนตร์ยอดเยี่ยมล่าสุดนะครับของปี2016เนี่ยนะครับก็พูดเรื่องของกระบวนการทำงานข่าวสืบสวนนะครับงั้นเรื่องนี้ก็คุณผู้ฟังก็ต้องลองรู้จักหน่อยนะครับว่าเอกสาร Panama Papers เรื่องนี้เนี่ยคืออะไรคิดว่าเดี๋ยวสักหลังจากนี้สำนักข่าวทีวีก็จะเล่นเรื่องนี้นะครับมากขึ้นนะครับแล้วก็หนังสือพิมพ์นี่ก็เล่นเรื่องนี้อยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นก็ข่าวสืบสวนก็บอกนะว่ามันเป็นนัยยะสำคัญในการที่เป็นเครื่องมือตรวจสอบทำให้ข้อมูลข่าวสารนั้นมันมีความโปร่งใสมากขึ้นนะครับเห็นภาพของต่างประเทศที่เยอรมันแล้วก็แหมใช้นักข่าวกว่า370คนนะในเมืองไทยนี่ไม่รู้ว่าเวลาเปิดเผยเอกสารหลุดเอกสารลับของประเทศต่างๆเนี่ยนะมีนักข่าวอยากจะมีนักข่าวเนี่ยไปช่วยเปิดโปงธุรกรรมที่หมกเป็ดพวกนี้หรือเปล่านะครับยังมีอีกเรื่องนึงนะครับก็เดือนหน้าก็คงเห็นผลของการเปิดเผยการซื้อสื่อนะครับซึ่งก็มีบริษัทระดับประเทศของเราเนี่ยเกี่ยวข้องนะครับนั้นคุณผู้ฟังก็นะมีหน้าที่ในการที่จะสะกดรอยสื่อนะครับติดตามสื่อกันต่อไปนะครับดูว่าความโปร่งใสนะแบบที่มาร์คซักเกอร์เบิร์กนะครับว่าจะนำไปสู่การตรวจสอบสังคมได้มากหรือเปล่านะครับปานามาเปเปอร์ก็ต้องติดตามดูกันต่อไปนะครับว่าสัปดาห์หน้ารายชื่อ21นะนักการเมืองหรือว่าเศรษฐีในเมืองไทยนะครับที่เกี่ยวข้องมีใครกันบ้างนะครับสำหรับผมนะครับรายการสะกดรอยสื่ออาทิตย์นี้ก็ขอลาคุณผู้ฟังไปก่อนพบกันใหม่อาทิตย์หน้าสวัสดีครับ
ติดตามรายการสะกดรอยสื่อได้ทุกวันพุธ 10:30 น.ถึง 11:00 น.ทางวิทยุไทย PBS ออนไลน์ www.thaipbsonline.net